Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកផុំពីអូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលសេចក្ដីមានអះអាងថាមានការជឿនលឿន
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយ
ចក្រមភូមិមាននឹងសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកកសាតជាប់ពន្ធនាគារ2នាក
់លោកត្រាំបានពិភាក្សាជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Brad Adams ហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនអំពីរឿងដែលថារបាយការណ៍អំពីមេតបទាំង12មិនពិតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
សូមផ្ដាំទៅព្រះអាដាមអើយមេតាហ៊ាននៅកម្ពុជាគេថាតិចណាស់តើតដាក់ទាំងអស់នោះអានឹងបានវាគ្រប់
អនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការចូលរួមរបស់យុវជនអាចជួយរក្សាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo នឹងធ្វើដំណើរលើកទី3ទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅពេលមានកង្វល់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកន្លែងកំជុះមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួនហើយមិនបានរុះរើកន្លែងទាំងនោះទេលោកផុំពីអូដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងឋានៈលោកជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA មានកំណត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងពីថ្ងៃប្រហោះរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដំណើរការសង្កេតរបស់លោកមានឡើងនៅក្រោយការពិភាក្សាការពិខាអាទិត្យនៅឯតំបន់គ្មានកងទ័ពនៃប្រទេសកូរ៉េរវាងលោកស៊ុងគីមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននិងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានដឹងថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នាចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជួបធ្វើការចរចាជាមួយលោកគីមយុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអ្នកស្រីសារ៉ាហឹកកាប៊ីសែនឌឺសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់ VOA នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនតទៅទៀតយើងមានជំនួបល្អប្រសើរកាលពីម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេនឹងឋិតនៅទីនោះក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបន្តការពិភាក្សាទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកសេសិនឌីសបានប្រកែកមិនព្រមពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍នានាដែលនិយាយយោងដល់ព័ត៌មានបានមកពីពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរូបថតដោយផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មដែលថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តកែលម្អកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់ផងខ្លួន
The Voice of America VOA
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលទាក់ទិននឹងថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន One MDB របស់រដ្ឋប្រពន្ធព័ត៌មានមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាលោកណាជីបត្រូវបានភ្នាក់ងារគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះការចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលជាអតីតផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន 1MDB គេគ្រងនឹងចោទប្រកាន់លោកណាជីបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធស្អែក លោកណាជីបគឺជាចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន One MDB របស់រដ្ឋដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $4,500,000,000អាមេរិកត្រូវបានគេលួចពីថវិកាក្រុមហ៊ុន One MDB ដែលទឹកប្រាក់មួយចំនួនត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាជីបរឿងអាស្រូវនេះបានបណ្ដាលឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធរណសេជាតិរបស់លោកណាជីបបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកសម្ព័ន្ធរណសេជាតិនេះបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានការរារាំងតាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1957មកតាំងពីអស់តំណែងមកលោកណាជីបត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងត្រូវបានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចោទសួររួមជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកផងដែរគឺលោកស្រីរ៉ូស្ម៉ាមែនសួរ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងសម្រេចនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអំពីថាតើអ្នកកសែត២អ្នកដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នឹងប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីឬទេពីបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់របស់ប្រទេសដោយបានរៀបការអំពីវិបត្តិរោហញ្ញាលោក Wallon អាយុ32ឆ្នាំនិងលោកចូសូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការដែលអាចបណ្ដាលឲ្យទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះបានត្រូវឃុំឃាំងចាប់តាំងពីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូហើយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានឯកសារជំរុញច្រាស់តក្កិននឹងការបង្ក្រាបដោយក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់មានវិបត្តិដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកកសាទទាំងពីរនេះនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Andres Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតដោយលោកទាំងពីរសង្ឃឹមថាពួកគេប្រហែលជាអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអន្តរប្រវេសន៍ទៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំមួយខ្ញុំគិតថាប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកនឹងព្យាយាមជួយសហរដ្ឋអាមេរិករឿងបញ្ហាព្រំដែនលោក Trump បាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក López Obrador អស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងអំពីលំហូរនៃជនចំណាកស្រុកដែលភ្នាក់ច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកនិងឆ្លងចូលដោយខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាលោកទាំងពីរក៏ពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមិចស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងឆ្នាំ1994ដែលហៅកាត់ថា NAFTA លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមួយផ្សេងពីនេះជាជាងកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រោងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើពួកគេមិនប្រព្រឹត្តលើយើងឲ្យបានសមរម្យទេយើងនឹងចាត់វិធានការថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកភើនីសេតវិមាននៅពេលលោកឋិតនៅជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte នៃប្រទេសហូឡង់ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកត្រឹមបានត្អូញត្អែរជាថ្មីទៀតថាអង្គការ WTO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានប្រព្រឹត្តមិនល្អលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Brad Adams ហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនអំពីរឿងដែលថារបាយការណ៍អំពីមេតបទាំង12មិនពិតអនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរចិន មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដ៏ច្បាស់លាស់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការចូលរួមរបស់យុវជនអាចជួយរក្សាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀមេតបទាំង12នាក់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយដោយការចោទរបស់របាយការណ៍ចេញដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រធានអង្គការនេះគឺលោក Brad Adams ក៏បានអះអាងថាលោកហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាមេតបទាំង12រូបនោះពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅថា Human Rights Watch ថ្លែងការណ៍ពីរបាយការណ៍របស់ខ្លួននិងហ៊ានបង្ហាញភ័ស្តុតាងតទល់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឡើងដោយមេតបទាំង12រូបរបស់លោកការអះអាងរបស់ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកព្រះអាដាមយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការណ៍ពីមេតបរបស់លោកនិងអះអាងថាមេតបជំនិតទាំង12របស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំលោក Brad Adam បានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការរបស់លោកដែលបង្ហាញថាមេតបទាំង12រូបមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺជាការពិតហើយថាលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការការពារពួកគេដោយថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមរិះគន់អង្គការរបស់លោកដើម្បីបង្វែរប្រធានបទដែលរកឃើញថាពួកគេពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែនប៉ុណ្ណោះប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលថាមេតបទាំង12រូបរបស់លោកពិតជាស្អាតស្អំដោយការអះអាងរបស់លោកលោកព្រះអាដាមបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
This is extremely well documented. The report is over 200 pages and I challenge Hun Sen to show
ឯកសារជាង200ទំព័រនេះត្រូវបានចងក្រងយ៉ាងល្អខ្ញុំហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយថាឯកសារនេះមិនត្រឹមត្រូវពួកយើងអាចបន្ថែមនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមេតបទាំង12និងដោយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងព្រមទាំងមេតបជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យយោធា
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចំនួន213ទំព័រដែលមានចំណងជើងថារឿងទុច្ចរិតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់របស់កម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាមេតបកម្ពុជាទាំងនោះបានកាន់តួនាទីនាំមុខក្នុងទម្រង់ធំធំនៃអំពើហិង្សាខាងនយោបាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាប់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1993ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997លើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមជំទាស់និងការវាយយកអំណាចយោធាយ៉ាងហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះនិងការសម្លាប់ខាងនយោបាយជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការចេញរបាយការណ៍នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងការពៀមេតបទាំង12នាក់នោះថាពួកគេមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយនោះទេលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថារបាយការណ៍នោះជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងថាមិនមានហេតុផលណាមួយដែលចាំបាច់ត្រូវស៊ើបអង្កេតនោះឡើយក្រៅពីថ្លែងការពៀមេតបទាំង12រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏បានចំអកឲ្យលោកព្រះអាដាមប្រធានអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះថាការធ្វើរបាយការណ៍វាយប្រហារមេតបកម្ពុជាត្រឹមតែ12រូបមិនទាន់គ្រប់ចំនួននៅឡើយលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេតបពាក់ផ្កាយមាស5ផុតលេខបញ្ជាក់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសែនសុកថា
សូមផ្ដាំទៅព្រះអាដាមអើយមេធាននៅកម្ពុជាគេថាតែណាស់តើតដាក់ទាំងអស់នោះអានឹងបានវាគ្រប់ព្រោះមិនមែនមានន័យធានត្រឹម2 10ទេដែលស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលងាយទៅហ៊ានមកប្រទេសហ្នឹងគេនៅខ្វះគេសុំឲ្យលោកឯងដាក់ទាំងអស់មកដណ្ដប់មើលអ្នកដាក់ទាំងអស់មក
លោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងរិះគន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនដោយមិនចំឈ្មោះដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដើម្បីបង្ហាញពីការពិតថា
អញ្ចឹងឲ្យចោតអញរហូតអញត្រូវជឿរហូតទៅអត់បានធ្វើការអញបើតបមិនការពាររដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនតបទេអ្នកណាចិញ្ចឹមតបតបវាតើតែមានរដ្ឋធម្មជាឧបករណ៍ការពាររដ្ឋប៉ូលីសជាឧបករណ៍ការពាររដ្ឋត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានបើមិនយល់ទេទៅរៀនថែមទៀតទៅអាបណ្ឌិតឈួត
នៅមុនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនមេតបមួយចំនួនដែលត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាមេតបទុច្ចរិតទាំង12បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយវាយបកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជារបាយការណ៍ក្លែងក្លាយដែលបង្កប់ឧបាយកលដ៏ពិសពលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានបុគ្គលឈ្មោះ Brett Adams ជាប្រធានហើយចាត់ទុកថាការផលិតរបាយការណ៍នេះជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននិងទាមទារឲ្យបុគ្គលនេះឈប់ជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការផលិតរបាយការណ៍ក្លែងក្លាយដែលបង្កប់ឧបាយកលដល់ពិសពលក្នុងបំណងញុះញង់ប្រកបដោយគំនុំបុគ្គលនឹងមាននានិកាគាំទ្រជនក្បត់ជាតិនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាមេតបទាំង12រូបគឺជាអិសរជនរបស់កម្ពុជាដែលបានរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍លោកបន្ថែមថាលោកប្រេតអាដាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតែជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ខ្ញុំយល់ថាប្រដាប់ដាំនេះដែលវាយតម្លៃថាឥសរជនដល់12រូបជាអង្គរដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬមួយក៏ប្រឆាំងមនុស្សជាតិអីតាមគាត់ថានោះខ្ញុំយល់ថាប្រដាប់ដាំក៏ជាអង្គរដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែរយកសិទ្ធិមនុស្សមកដើម្បីរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងបាទ
ការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់មេតបខ្មែរទាំង12រូបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើប្រធានអង្គរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកនីអ៊ូដាំសនីហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់ Magnitsky Act របស់អាមេរិកការនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
បន្ទាប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនដែលធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាហើយដែលទស្សនកិច្ចនោះបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការសន្យាឲ្យថវិកាកម្ពុជាចំនួនជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសចិនម្នាក់ទៀតទទួលបន្ទុកបរិស្ថានបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកការពារបរិស្ថានស្វាគមន៍សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្នុងវិស័យបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិមិនសូវល្អរបស់ចិនក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់សកម្មភាពអភិរក្សបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងលិខិតមួយថាលោកហ្សាវយីងមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រុងប៉េកាំងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដោតលើវិស័យបរិស្ថាននិងផលិតទឹកស្អាតនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែល VOA បានទទួលនៅសប្ដាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយីងមីនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ៃហ្វេនហេរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកហ្វេនហេបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជាលិខិតរបស់លោកផៃប៊ុនឈឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោកហ្សាវយីងមីននឹងចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកនៅកម្ពុជា លោកយីងមិននិងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន3ដោយរួមមានមួយការបង្កើតការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិន2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះកម្ពុជាចិន3គម្រោងឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនសម្អាតទឹកកខ្វក់និងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួង VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកសៃសុភិបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលឥឡូវមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះចំណងតាក់ទងកម្ពុជាចិនក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនមកពីប្រចាំប្រទេសនៅមិនទាន់អាចជួយកម្ពុជាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិខ្លួនបានផងដូច្នេះតើចិនដែលមានប្រវត្តិមិនល្អក្នុងវិស័យបរិស្ថាននេះអាចជួយកម្ពុជាបានឬយ៉ាងណានោះ
ចំនួនខ្ញុំសួរថាបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានហើយជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលមកពីប្រទេសអាមេរិកមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបរាជ័យសួរថាអាច
លោកអាលិចអ្នកការពារបរិស្ថានដែលធ្លាប់រស់នៅកម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដេញចេញតាមអ្វីដែលគេដឹងថាលោកមានភាពសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះអះអាងថាប្រទេសចិនមានគុណសម្បត្តិអភិរក្សតំបន់ធម្មជាតិខ្លួនមួយចំនួនដូចជាសួនឧស្យានជាតិអភិរក្សសត្វខ្លាឃ្មុំជាដើមតែប្រទេសនេះបានបរាជ័យក្នុងការថែរក្សាគុណភាពខ្យល់អាកាសល្អគុណភាពទឹកនិងដីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអាលិចនិយាយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីដែលមានចិននៅពីក្រោយបានបង្កឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលសំបីតែរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចបង្ក្រាបបានផងដែរ
ហើយតែមានវារីអគ្គិសនីមួយក្រុមហ៊ុនចិនពាក់ព័ន្ធទូកន្លែងនោះដឹងថាមានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទីទីជាប្រព័ន្ធដែលប្រតិបត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមិនអាចស្កាត់បានឬក៏ចូលរួមបំផ្លាញអាហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការសាងសង់ព្រះវិស្ណុនេះហើយតែងតែមានធនាគារចិននៅពីក្រោយបដោតអាមេរិការត់រលុយរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីព្រះវិស្ណុ
លោកបន្ថែមថាការអន្តរាយសម្បត្តិធម្មជាតិក៏បានកើតឡើងនៅទីតាំងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់ឲ្យចិនលោកមានប្រសាសន៍ថា
ហើយអាចតែមានក្រុមហ៊ុនណាចិននៅពីក្រោយហើយអាចតែធ្វើនៅជាជាតិឬក៏នៅកន្លែងណាដែលជាប្រៃអភិជនដឹងតែកន្លែងនោះហែនហោចទេហែនហោចទេឯងមិនមែនខ្ញុំចិត្តថាហ្នឹងយើងឃើញស្ពតនឹងភ្នែកស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងឯហ្នឹងបាច់តែបាច់ទៅទៅបំផោព័ត៌មានឬក៏បំភ្លឺឯហ្នឹងខ្ញុំឃើញស្ពតភ្នែកច្រើនដងឯបាទ
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចិនបានប្រពខខួបលើកទី60នៃចំណងមិត្តភាពផ្លូវការកម្ពុជាចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1958ក្នុងពេលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងនៅពេលចិនមានលោកជូអិនឡាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបញ្ជាក់តាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តដោយអង្គភាពព័ត៌មានឯកស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រពខខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃចំណងតាក់ទងកម្ពុជាចិននោះលោកហ៊ុនសែនដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបានរំកិលខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនបានអះអាងពីវឌ្ឍនភាពនៃវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលបានឈរលើលំដាប់កំពូលបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិននៅឆ្នាំ2017មានចំនួន5577លានដុល្លារគឺកើន72%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ហើយកម្ពុជាចិនបានឯកភាពជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់6000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020នៅឆ្នាំ2017ដដែលចិនក៏បានឈរក្នុងលំដាប់កំពូលសម្រាប់ទំហំវិនិយោគរបស់ខ្លួនដែលមានដល់1444លានដុល្លារបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់វិស័យទេសចរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនចំនួន15បានកំពុងផ្តល់សេវាកម្មហោះហើរចេញចូលកម្ពុជាចិនហើយនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានទេសចរចិនចំនួន1.2 លាននាក់មកទស្សនាកម្ពុជានៅត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2018នេះ មានទេសចរចំនួន 1,700,000 នាក់បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងនោះមានចិនចំនួន 500,000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរចំពោះមិត្តចិនរបស់លោកដែលតែងបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងកិច្ចការថែរក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាប្រទេសមួយនេះគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជា
កម្ពុជាសូមរៀងចម្លែកពោះចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងការចាត់វិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសង្គម
ក្នុងបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដដែលនេះលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធបានចូលរួមវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្បាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2-3ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ត្រូវបានសរសេរក្នុងខ្លឹមសារដើមថាលោកអង្គវឌ្ឍនាបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្បាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដោយបានកត់សម្គាល់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលលើកឡើងដោយប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពីឆ្នាំ2013បាននឹងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង100ហើយកំណត់ព្រួយផ្ដើមនេះបាននាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃទិដ្ឋភាពកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិជំរុញលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពន្លឿនការកែតម្រង់ឧស្សាហកម្មដែលមានទីផ្សារជាមូលដ្ឋាននិងជួយជំរុញដល់ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននិងការរំលោភធ្វើបាបពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនបញ្ចប់ទេបើមិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងយោធារបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសជាទីក្រុងដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឆេងចាន់នីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីយ៉ាងហេលីបានកត់ត្រាអំពើហិង្សាដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិនយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រមាណជា700,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីយ៉ាងហេលីបានថ្លែងថាមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយនៅឡើយនោះទេអ្វីបើមានភស្តុតាងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញពីការរៀលដាលនៃការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធដែលបន្តកើតឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហិនយ៉ាអំពើហិង្សានេះអាចនឹងចាត់ចូលជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីយ៉ាងហេលីបានថ្លែងថា
Far too many alleged crimes have been committed and have been documented and reported with scant consequences faced by those who perpetrate.
មានការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនហើយត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនិងបានរាយការណ៍ពីផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវប្រឈមដោយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះយើងត្រូវតែសារភាពថារហូតមកទល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀត
អ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាការទទួលខុសត្រូវចម្បងចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះស្ថិតនៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាมันមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលឬពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេលោកស្រីក៏ចោទសួរពីភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃការស៊ើបអង្កេតការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នោះលោកស្រីលីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
This is the 6th domestic inquiry to be set up under the Aung San Suu Kyi led government and no inquiry
នេះគឺជាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតទី6ហើយដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីប៉ុន្តែมันមានគណៈកម្មការណាមួយបានចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសឲ្យទទួលខុសត្រូវឡើយ
លោកស្រីលីនិយាយថាមិត្តជួបបាយដល់ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យមិនលំអៀងនឹងអាចទុកចិត្តបានគឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងបេសកកម្មស្វែងរកការពិត ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអំពើហិង្សាទាំងនោះរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបណាមួយលើការលើកឡើងរបស់លោកស្រីលីនោះទេលោកយូមិនធូបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តលើលោកស្រីលីដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់មនុស្សថ្មីជំនួសលោកស្រីលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមិនសហការជាមួយលោកស្រីលីនោះទេពីព្រោះលោកស្រីមិនរាយការណ៍ការពិតហើយថាការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រីទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពលំអៀងនិងមិនមានតុល្យភាពជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហាន់យ៉ាត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនចំនួនហើយក៏ដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការលុបបំបាត់ពូជសាសន៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការចូលរួមរបស់យុវជនអាចជួយរក្សាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងផែនការទុច្ចរិតក្រុមបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំង
លោកត្រាំក្រងតែងតាំងចៅក្រមថ្មីនៃតុលាការកំពូលជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអែនតូនីខេណេឌីដែលបានចូលនិវត្តន
៍ប្រទេសអូទ្រីសប្រឹងប្រៀបចាត់វិធានការថ្មីថ្មីអំពីព្រំដែន
ក្រុមក្មេងៗដែលជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំដែលលិចទឹកក្នុងប្រទេសថៃទទួលបានម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណកាសែតអាល្លឺម៉ង់មួយនិយាយថាពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានចាប់ខ្លួនអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នៅលើផ្លូវ Highway 1ក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយជាប់សង្ស័យថាមានតក្កិននិងផែនការទុច្ចរិតបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសារព័ត៌មាន Bild បានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ត្រូវចាប់ខ្លួននោះថាឈ្មោះ Asadala A អាយុ47ឆ្នាំធ្វើការនៅឯស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលវៀននៃប្រទេសអូទ្រីសនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទមួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាពែកនៃ VOA អ្នកកាសែតម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡង់ដែលធ្វើការអំពីរឿងនេះបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Bild ថាពួកប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ឡានរបស់អ្នកការទូតរូបនេះនៅពេលលោកបើករថយន្តជួលមួយគ្រឿងលើផ្លូវ Highway មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Bavaria កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកកាសែតរូបនេះបានថ្លែងថាមានមនុស្សមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តនោះដែរហើយក៏គ្មានការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនទាំងនេះទេអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានសង្ស័យថាអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់រូបនេះមានគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងឡានក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនបានរកឃើញអ្វីឡើយ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជន4រូបសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនចំនួន2ទៅ3រូបបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលលោកមានបំណងតែងតាំងចៅក្រមថ្មីជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអែនតូនីខេណេឌីដែលបានចូលនិវត្តន៍លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបេក្ខជនដែលលោកបានជួបទាំងនោះគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យទាំងផ្នែកការអប់រំនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺសបាននិយាយថាលោកត្រាំបានជួបបេក្ខជនម្នាក់ៗរយៈពេល45នាទីលោកស្រីសារ៉ាសែនដឺសមិនបានបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជនទាំងនោះនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំស្វែងរកបេក្ខជនណាដែលនឹងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកណាដែលមានបញ្ញាពិតប្រាកដនិងមាននិស្ស័យពិតប្រាកដលើផ្នែកនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយនៃបេក្ខជនដែលត្រូវតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមានស្ត្រី2នាក់ហើយលោកនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់នៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះ លោកត្រាំបានតែងតាំងលោកចៅក្រម Neil Gorsuch កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានសរសើរលោក Neil Gorsuch ថាជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យមួយរូបសម្រាប់តុលាការកំពូលលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានបំណងជ្រើសរើសបេក្ខជនណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្រដៀងនឹងលោកចៅក្រម Neil Gorsuch ដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកចៅក្រម Anthony Kennedy ដែលបានចូលនិវត្តន៍នេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយថាខ្លួនប្រុងប្រៀបអនុវត្តវិធានការការពារព្រំដែនខ្លួនប្រសិនបើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អនុវត្តការត្រួតត្រាខាងអន្តរប្រវេសន៍តឹងរឹងជាងមុនមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូទ្រីសបានចែងថាខ្លួនប្រុងប្រៀបហើយនឹងចាត់វិធានការពិសេសសម្រាប់ការពារព្រំដែនខាងត្បូងរបស់យើងដែលមានរួមបញ្ចូលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសស្លូវេនីផងដែរប្រទេសអូទ្រីសមិនបាននិយាយទេថាតើវិធានការទាំងនោះជាអ្វីឡើយក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដោយគណៈបករបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាមេកើជំរុញគូជំហរស្វាគមន៍ជាងមុនចំណែកឯដៃគូក្នុងតំបន់Bavaria ក្នុងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញជជែកបង្ហាញហេតុផលឲ្យមានការត្រួតត្រាតឹងរឹងជាងមុនលើពួកជនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់អ្នកមួយទឹកបានផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលជាចាហួយជំនួយកម្លាំងនឹងថ្នាំពេទ្យឲ្យក្មេងៗអ្នកលេងបាល់ទាត់និងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងរោងភ្នំលិចទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបន្តទៅមុខទៀតបានស្របពេលដែលអ្នកមួយទឹកទាំងនោះកំពុងរិះរោចមជ្ឈបាយដើម្បីនាំក្មេងៗទាំងនោះចេញពីរោងភ្នំនោះក្រុមក្មេងៗទាំងនោះនៅមានលំនឹងធម្មតាប៉ុន្តែខ្សោយកម្លាំងនិងរងរបួសតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំអស់9ថ្ងៃដោយមិនបានញ៉ាំអ្វីទាំងអស់កងកម្លាំងពិសេសនាវាជើងទឹកថៃបានរកឃើញក្មេងទាំងនោះដែលមានអាយុចាប់ពី11ដល់16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយឃើញពួកគេអង្គុយផ្ដុំគ្នានៅលើផ្ទាំងថ្មដែលខ្ពស់ផុតពីទឹកនៅក្នុងល្អាងភ្នំថាមឡងនេះពេលឥឡូវនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងរិះរកវិធីដែលអាចជួយក្មេងៗទាំងនោះនិងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេឲ្យចេញពីរោងភ្នំនោះបានវិធីដែលអាចទៅរួចមួយចំនួនមានដូចជាការបូមទឹកទាំងអស់ចេញពីរោងភ្នំការធ្វើឲ្យទឹកក្រោមដីហូរទៅទិសដៅផ្សេងឬក៏ការស្វែងរកកន្លែងចំហណាមួយដែលអាចឲ្យពួកគេចូលទៅជួយក្មេងៗទាំងនោះបានវិធីមួយចំនួនទៀតគឺដូចជាអ្នកមួយទឹកទាំងនោះអាចពំនាំម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យក្មេងៗទាំងនោះរហូតទាល់តែទឹកស្រកល្មមដែលអាចឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីរោងភ្នំនោះបានឬក៏បង្រៀនក្រុមក្មេងៗទាំងនោះឲ្យចេះមុជទឹកដែលអាចឲ្យពួកគេមុជទឹកផ្សងគ្រោះថ្នាក់ចេញពីរោងភ្នំនោះបាន
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រោងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើពួកគេមិនប្រព្រឹត្តលើយើងឲ្យបានសមរម្យទេយើងនឹងចាត់វិធានការថែមទៅកាន់ពួកអ្នកកសាតនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើនីសិទ្ធិវិមាននៅពេលលោកថឹកនៅជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte នៃប្រទេសហូឡង់ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកត្រាំបានត្អូញត្អែរជាថ្មីទៀតថាអង្គការ WTO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Geneva បានប្រព្រឹត្តមិនល្អលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរញច្រានរបាយការណ៍នានាដែលថាសិទ្ធិវិមានបានព្រៀងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឹមកំណត់អត្រាពន្ធគយនៅខាងក្រៅដែនអំណាចរបស់អង្គការ WTO ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើរចេញពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់អង្គការពិភពលោកនេះដែលដោះស្រាយអំពីបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិនានា
ការចរចាដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងរវាងពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីជោគវាសនារបស់ទីក្រុងដារ៉ាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីគឺនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននានា ក្រុមគ្រប់គ្រងវិបត្តិដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកឧទាមនិងគណៈប្រតិភូជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងដារ៉ាដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងការចរចានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយប្រកាសពីគម្រោងដកខ្លួនចេញពីការចរចានេះដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមពួកឧទាមផ្សេងៗដែលធ្វើការនៅក្រោមដំបូលតែមួយនៃក្រុមយោធាសេរីសេរីសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមទៀតថាលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្តល់ឲ្យគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាម
យុវជនកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ធំមួយមានឆន្ទៈចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែភាពសកម្មផ្នែកនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ពួកគេក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនេះជាមតិរបស់អ្នកជំនាញនយោបាយដែលបានមកជួបពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាយុវជនដែលជាសកម្មជននិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតយុវជនដ៏ធំអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយក៏បានប្រមាណថាការប្រជែងប្រឆាំងជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អាចធ្វើឲ្យយុវជនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរលោកសមូរីដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិយាយថា
The young people under 30 in Cambodia make up 35% of the total population and they play important roleThey are the urgent to make a difference, to make change in...
យុវជនដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានចំនួន 65% នៃប្រជាជនសរុបពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ពួកគេជាភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពខុសពីមុននិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជា
លោកម៉ូរីបានពន្យល់ថាគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរអង្វែងមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការកំចាត់គូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់ដោយដែលពួកគេកំពុងធ្វើមុនការបោះឆ្នោតទូទៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះពួកគេនៅបារម្ភអំពីចលនាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋពួកគេព្រួយបារម្ភដោយសារតែកង្វះយន្តការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើយុវជនដែលមិនសុខចិត្តហើយចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រុមអ្នកជំនាញមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mori មានប្រសាសន៍ថា
Now even the dissolve of Hosen Parit, but they try to use many strategies to...
ឥឡូវនេះសូម្បីតែបន្ទាប់ពីពួកគេបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ពួកគេព្យាយាមប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីដកយកប្រជាជនចេញកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំង
នៅប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះយុវជនដែលជាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយប្រជាប្រិយភាពដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបណ្ដាញសង្គមនិងសង្គមស៊ីវិលដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនលើកកម្ពស់បុព្វហេតុសង្គមរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Courtney Weatherby ដែលជាអ្នកវិភាគការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បាននិយាយថាក្រុមយុវជនមិនទាន់ចេះរៀបចំការចូលរួមនយោបាយបានល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីលើកកម្ពស់និងពង្រឹងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយុវជនចាំបាច់ត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Weatherby មានប្រសាសន៍ថា
One thing that we've, you know, seen through the variety of youth organizations present in Cambodia is that there's a lot of excitement about what to do, but organizational capacity.
រឿងមួយដែលយើងឃើញតាមរយៈអង្គការយុវជនជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការរំភើបជាច្រើនអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែសមត្ថភាពរៀបចំនិងការយល់ដឹងអំពីរបៀបបញ្ចេញការប្រួយបារម្ភប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាអ្វីមួយដែលយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជារឿយៗជួបប្រទះភាពលំបាក
អ្នកស្រី Weatherby បន្តថា
Outreach activities I think are very important in providing youth who are interested in political activities with the useful skill sets so that they can constructively engage
សកម្មភាពផ្តល់កម្មវិធីជំនួយឧបត្ថម្ភនានាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់ឲ្យយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅជំនាញដែលអាចឲ្យពួកគេចូលរួមស្ថាបនាអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀត
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអំពាវនាវនយោបាយណាមួយដែលទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីយុវជនបោះឆ្នោតឬយុទ្ធនាការយុវជនណាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនឹងត្រូវបង្ការភ្លាមៗដោយគណៈបកកាន់អំណាចដែលរឹងមាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយប្រើកម្លាំងនិងការបំផិតបំភ័យលើគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ផ្នែកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដោយលើកស្ទួយយន្តការគ្រប់គ្រងសង្គមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធានាឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅកម្រិតភូមិនិងសង្កាត់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធវិធីគ្រប់គ្រងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះហាក់ដូចជាមានភាពអន់ថយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងប្រកបនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការជាច្រើនអ្នកការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយអាសនៈភាគច្រើននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាពី90អាសនៈចុះទៅ68អាសនៈយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយុវជនបោះឆ្នោតដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំតំណាងឲ្យ 36% ឬចំនួន 3.5 លាននាក់នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប 9.5 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយ 1.5 លាននាក់ក្នុងចំណោមយុវជនបោះឆ្នោត 3.5 លាននាក់នេះជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នាំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសាមគ្គីភាពនិងប្រជាប្រិយភាពគឺជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងមួយហើយយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចាស់ចាស់និងសហគមន៍តាមភូមិឃុំនានារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានជោគជ័យលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែសម្បូរទៅដោយក្មេងៗមានចំណេះដឹងខ្ពស់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទទំនើបយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយមិនបណ្ដោយតាមប្រេងវាសនានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងពេញទំហឹងកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអញ្ញាធរីរដ្ឋាភិបាលបិទនឹងរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងវាយប្រហារសង្គមស៊ីវិលមិនតែប៉ុណ្ណោះការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងហើយនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនដែលបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមប្រមូលប្រជាប្រិយភាពជាមួយសិស្សនិងកម្លាំងពលករក្នុងទីក្រុងដោយដាក់អនុវត្តកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនិងបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាការស៊ើបអង្កេតរបស់ VOA រកឃើញថាថ្មីៗនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការថ្មីមួយដើម្បីធានាឲ្យបានភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកគណៈបកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ5លាននាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យជ្រើសរើសសមាជិកបកថ្មីៗពិសេសយុវជនដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកលោកមូរីនិយាយទៀតថាយុវជនកម្ពុជាគួរតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេខណៈនោះផងដែរពួកគេគួរតែយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនពីបញ្ហានយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេអ្នកខ្លះក៏អាចធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញលោកមូរីព្រមមានថានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះសកម្មភាពនយោបាយរបស់យុវជនដែលកំពុងកើនឡើងនេះគួរធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ពីការឆ្លើយតបដោយការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរលោកមូរីថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានេះថា
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាយុវជនគាត់មិនអាចទៅធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដូចមុនបានទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំហើយនឹងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែយុវជនកម្ពុជានៅតែអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទី1យុវជនកម្ពុជាត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតទោះបីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះដែលយើងមើលឃើញថានឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក៏ដោយបាទក៏ប៉ុន្តែវាជាសេរីភាពរបស់យុវជនគាត់អាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏បានគាត់ពហិការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏បានប៉ុន្តែត្រូវធានាថាគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តតាមរយៈស្លឹកឆ្នោតទី2គាត់ត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មានសង្គមហើយនឹងតាមដានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការអនុម័តច្បាប់អីផ្សេងៗព្រោះតើយុវជននឹងគាត់អាចតាមដានគោលនយោបាយតាមដានដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍច្បាប់នឹងបានគាត់អាចមើលឃើញថាតើគោលនយោបាយទាំងនោះច្បាប់ទាំងនោះបានធានាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាគោលនយោបាយនោះល្អប្រសើរយើងចូលរួមអបអរសាទរប៉ុន្តែបើគោលនយោបាយដែលអនុម័តទៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់យុវជនគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់តាមរយៈការជួបចរចាវេទិកាសាធារណៈឯផ្សេងៗបាទដែលអាចធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងរបស់គាត់នឹងលេចឮដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកសំណើរបស់យុវជនដើម្បីទៅធ្វើការដោះស្រាយហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាយុវជនគឺជាក្រុមជាពិសេសយុវជនដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគាត់គឺជាអាចយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាក្រុមបញ្ញវន្តដែលមានធម្មពលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់យ៉ាងហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងទៅជាពលរដ្ឋកម្មហើយចូលរួមការងារការស្ម័គ្រចិត្ត ឲ្យបានច្រើនជាងមុនជាពិសេសការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចងក្រងសហគមន៍ហើយនឹងជួយពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍បាទព្រោះមានតែការចូលរួមរបស់សហគមន៍ហើយនឹងយុវជនទេបានអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬក៏ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចធ្វើអីស្រេចចិត្តគាត់អត់ខ្វល់ពីមតិប្រជាពលរដ្ឋឯងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានតិចែកហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរគាត់ត្រូវតែគិតគូរពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើអីស្រេចចិត្តឬក៏គាត់បោះឆ្នោតហើយយើងលែងខ្វល់ពីបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គមឯងអត់ទេយើងត្រូវតែតាមដានជាប្រចាំ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បន្ទាប់ពីជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeo បានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយក្រោយមកជាមួយចិនដើម្បីប្រាប់ពួកអស់លោកស្ដីពីការវិវត្តជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសន្និសីទកសែក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាំងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងពីរថាជាគន្លឹះនៃការធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ជំនួបក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាកត់សម្គាល់នៅចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការតាំងចិត្តជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកPompeoបានបញ្ជាក់ថាជំនួបកំពូលនេះនឹងក្លាយជាដំណើរការមួយហើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ថាក្នុងអំឡុងពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថត់នៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយលោកបានរំលឹកឡើងវិញពីលក្ខណៈដ៏រឹងមាំនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានសង្កត់ដែរថាការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចកើតមានឡើងបានរហូតតទៅយើងបានឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរួចហើយសិននៅឯសន្និសីទកសែក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកPompeo បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចំពោះការនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុចរចាហើយនឹងចំពោះការបន្តគាំទ្រនៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចនូវការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែកលាស់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសPompeo បានចង្អុលបង្ហាញថាចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើទៅតាមអនុត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះមានយន្តការសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងនោះហើយយើងបានយល់ស្របគ្នាអំពីដំណាក់កាលដែលយើងនឹងត្រូវពិចារណាអំពីការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច ក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបន្ធូរបន្ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូបាននិយាយទៀតថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តថាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនបានទទួលស្គាល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅឯចំនួនកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយដែលឃ្លាតចេញពីការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមហើយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅអូបទ្រីកូរ៉េនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកកីឡាករនិងកីឡាការិនីកីឡាបាល់បោះមួយក្រុមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទៅប្រកួតជាមួយនឹងពួកសមាភិកពីកូរ៉េខាងជើងរបស់បងខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតមួយចំនួនដែលមានគោលដៅពង្រឹងថែមទៀតនៅចំណងតាក់ទងដែលកំពុងតែកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគណៈប្រតិភូមួយនៃក្រុមកីឡាករនិងកីឡាករនី50នាក់បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃគ្នានេះដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិជូមយុងយុននិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនភាគីទាំងពីរនឹងប្រកួតគ្នា4លើកនៅចន្លោះថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅមុនពេលក្រុមកីឡាករនិងកីឡាករនីកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅថ្ងៃសុក្រគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលជាអ្នកចូលចិត្តមើលកីឡាបាល់បោះខ្លាំងណាស់នឹងចូលរួមក្នុងការមើលការប្រកួតទាំងនេះឬទេការផ្សំគ្នារវាងវិស័យកីឡានិងវិស័យការទូតនៅតែបន្តជានិន្នាការមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យបញ្ជូនគណៈប្រតិភូក្រុមកីឡាករមួយក្រុមទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅព្យុងចាំងកាលពីខែកុម្ភៈចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានការទម្លាយភាពតរច្រកខាងការទូតមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងជំនួបកំពូលរវាងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីមូនចាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះអន្តរជាតិហៅកាត់ថា FIBA កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីចំនួនមួយរវាងក្រុមកីឡាករអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនដែលនាំឲ្យមានការបណ្តេញកីឡាករ13នាក់ចេញពីការប្រកួតការឈ្លោះប្រកែកគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការប្រកួតរបស់អង្គការ FIBA ដើម្បីយកពានរង្វាន់ World Cupប្រចាំឆ្នាំ2019ដែលជាការប្រកួតនឹងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡាឋានកីឡាបាល់បោះមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឈ្នះ79ទល់នឹង48នៅពេលដែលលោក Roger Pugoy ដែលជាកីឡាករហ្វីលីពីនបានបុកកែងដៃត្រូវចំគូប្រជែងអូស្ត្រាលីរបស់លោកគឺលោក Chris Golding ហើយបន្ទាប់មកសមាភិកីរបស់លោកGolding គឺលោក Daniel Kickett ក៏បានរត់ទៅបុកប៉ាហ្គុយឲ្យលួតដួលនៅនឹងក្រាក្តារក្រាលដែលនាំឲ្យមានចំនួនរវាងកីឡាករហើយនាំឲ្យអញ្ញាកដាលបណ្ដេញកីឡាករជាច្រើនអ្នកគឺ13អ្នកចេញពីការប្រកួតនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:30 PM តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.